lämpimästi tervetuloa Ajatuspaja Liberan yleinen tasapaino-podcastin pariin. Tänään podcastissa kanssani on keskustelemassa Janne Juusela, oikeustieteen tohtori ja asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas, minulle tuttavallisemmin verojuristi. Janne, lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja vakio länkyttäjänä paikalla on myös sisältöjohtaja Tero Lundstedt.
Niin ikään oikeustieteen tohtori. Kiitos.
Puhutaan siis perintöverosta. Janne Juusela, olet kirjoittanut raporttiin, että perintövero on kuoleva verolaji. Onko se varma tieto?
No kyllä se ainakin tendenssinä on varma tieto, että semmoinen suuntaus on ollut pidemmän aikaa kuitenkin. Ja erityisesti, jos katsotaan Suomen osalta, niin tämä suuntaus on ollut lähinaapureissa. Eli tärkeimmissä, tai meidän lähimmissä naapureissa ei ole enää ollut pitkään aikaa perintö- ja lahjaveroa.
Tero, ehdit tässä ennen kuin mikrofonit laitettiin päälle, niin mainita, että perintövero on jossakin olemassa. Missä päin maailmaa on pahemmat perintöverot kuin Suomessa?
Kyllä siis perintövero löytyy ympäri Eurooppaa aika paljon vielä, että on se enemmistössä maissa vielä olemassa. Se on vaan nyt ollut se tendenssi siihen 2000-luvulla siihen poistumiseen päin. Ja se Suomen perintöveron taso, niin se näyttäytyy eurooppalaisittain vähän korkeana, OECD-maihin verrattuna jo melko korkeana. Mutta on pahempiakin esimerkkejä, mutta ne on kaukana sitten idässä. Japanissa on pahimmillaan, taisi olla 55% jossain tilanteessa perintöverotus. Että siellä on, niin kuin mennään sitten jo ihan erilaisiksi, mutta mä en tarkemmin tiedä heidän systeemiään. Mutta sitten Suomen erikoisuus on se, että meillä lähtee todella, todella alhaiselta tasolta jo se perintöverotus. Että se on ehkä se isoin poikkeus.
Tässä kohtaa on pakko antaa kuuntelijoille pieni sisältövaroitus. Nyt studiossa on kolme ihmistä, jotka ehdottomasti kannattavat perintöveron poistamista. Jos olet täysin eri mieltä, jatka kuuntelemista. Jos olet jo samaa mieltä, niin kuuntele silti. Hyvät herrat, hallitus on kehysriihessä keväällä 2024 tehnyt jotakin veropäätöksiä. Mitä te niistä ajattelette, Janne?
No joo, ei mitään suuria yllätyksiä siihen nähden, millaista keskustelua tässä on käyty nyt sitten viimeiset kuukaudet. Alvin nosto oli odotettu, ehkä se oli pieni yllätys, että se nostettiin peräti 1,5% se yleinen alvikanta. Sitten jonkin verran periaatteellinen ongelma on se, että tuloverotusta sittenkin päätettiin kiristää ja progressiota kiristää, mutta tietysti se ei ole nyt ison mittaluokan asia, mutta periaatteellisesti niin kuin ollaan puhuttu, niin suunnan pitäisi olla nimenomaan niin kuin päinvastaiseen suuntaan saada sitä työn verotusta alennettua ja erityisesti sitä progressiota lievennettyä.
Olisiko pääministeri Orpo voinut käyttää sanaa oikeudenmukaisuus niin monta kertaa, jos ylimpiin tuloluokkiin ei olisi tehty tuloverotuksen kiristyksiä, Tero?
No me voitaisiin pitää ihan oma podcasti siitä aiheesta, että kuinka oikeudenmukaista Suomen tuloverotus on. Että siis se on mun mielestä vähän silleen hassua mielikuvamarkkinointi joka tapauksessa, kun meillä se maailman pahimpia progressioita on, ja sitä ei pitäisi kyllä kiristää enää yhtään. Että mä ymmärrän kyllä tuossa niin kuin ton symbolisen tarpeen varmaankin sitten, mikä se on se syy, ja se niin kuin kuitenkin, tämä ei jouduta niin kuin verokertymään käsittääkseni kovinkaan suurta lisäystä nyt tällä, mutta se on vaan todella harmillista siitä just näkökulmasta, kun sentään tämä hallitus aloittaessaan niin lupaa, että sieltä niin kuin vähän tehtäisiin jotain parannuksia, muun muassa niin kuin solidaarisveron uhriluokkaa niin pienennettäisiin esimerkiksi, ja nyt sitten käy näin, niin se on vaan niin kuin huono silleen, niin kuin signaali siinä mielessä.
Minun nimeni on Lasse Pipinen ja olen Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja ja jatkan kanssani seuraavaksi perintöverosta. Janne Juusela, olet jaksanut perintöverosta kirjoittaa useammankin tekstin ja pitää sitä puheissa ja haluat poistaa veron. Miksi?
No siihen on oikeastaan aika montakin syytä. Ensinnäkin se on minun mielestäni epäoikeudenmukainen vero ja se myös on haitallinen Suomen talouden kannalta. Siinä niin kuin kaksi pääsyytä, minkä takia poistaisin perintö- ja lahjaveron.
Verokertymä on kuitenkin jotenkin satoja miljoonia perintöverolla. mitkä ne negatiiviset vaikutukset kansantalouteen tai hyvinvointiin on?
Yleisellä tasolla ensinnäkin se tavallaan aika tehokkaasti estää kotitalouksien vaurastumista ja muun muassa sitä, että kotitaloudet pääsis enemmän säästäjiksi rahoitusmarkkinoille ja osakesijoittajiksi, rahastosijoittajiksi ja niin poispäin. Se on niin kuin tämmöinen ylätason ongelma. Sitten on paljon tämmöisiä kohdennetumpia ongelmia, mitkä liittyy hyvin paljon esimerkiksi yritysten sukupolvenvaihdoksiin, missä pahimmillaan perintövero voi johtaa siihen, että yhtiön toiminta pitää ajaa alas.
Eikö kuitenkin sukupolvenvaihdoksissa ole jonkun verran huojennuksia?
Kyllä, ja niissä tilanteissa, kun nämä huojennukset soveltuu, niin se perintöveron määrä on yleensä aika lailla kohtuullinen. Ongelmat tulee niissä tilanteissa, kun se sukupolvenvaihdoshuojennus ei sovellu, ja niitäkin käytännössä esiintyy huomattavan paljon.
Tästä on pakko kysyä esimerkki, nimittäin olet listannut täällä yhdessä tekstissä, että muun muassa kiinteistöliiketoiminta tai arvopaperikauppa ei kuulu sinne huojennuksen piiriin. Miksi kiinteistöliiketoiminta ei sinne kuulu?
No se on vanhaa perua, semmoista ajattelua, kun aikoinaan verolainsäätäjä ajatteli niin, että kiinteistöliiketoiminta on sillä tavalla passiivista, ei niin kuin operatiivista liiketoimintaa, että se ei kuulu huojennusten piiriin. Mutta tosiasiassa tietenkin nykypäivänä, jos harjoitetaan kiinteistöliiketoimintaa, niin sehän on liiketoimintaa siinä missä kaikki muukin.
Jatketaan vielä sukupolvenvaihdoksesta, mutta otetaan tähän väliin Tero ajatus perintöverosta noin ylipäänsä. Oletko sinä siihen ihastunut vai haluatko veron poistettava?
No siis mun mielestä kannattaisi nostaa nyt se esiin, että itse asiassa tässä meidän ehdotuksessa niin se kyllä halutaan poistaa tämä veroluokka, mutta se halutaan myös korvata luovutusvoittoverotuksella, mikä on sitten tavallaan tässä, kun me luetaan näitä madonlukuja nyt joka puolella, että pitää olla huolissaan tästä verokertymästä niin paljon, niin tässä nyt yritetään tämän julkaisun, tämä pää niin kuin idea on nimenomaan se, missä me näytän, että tämä verolaji on itsessään Jannen mainitsemista syistä huono, mutta se voidaan korvata sitä, että se vähemmän tekisi sitä tuhoaan. Ja en todellakaan ole rakastunut siihen verolajin. Juuri se mun mielestä on kauhistuttavaa se, että kun katsotaan vaikka kotitalouksien varallisuusastetta ja vertaillaan sitä niin kuin rikkaimpia serkkuihin tuolla vaikka lännessä muissa Pohjoismaissa, niin se on mun mielestä ihan niin kuin traagista, että se niin kuin valtio vielä ehkäisee entisestään, että meillä ei myöskään lähde kertymään niin kuin pääomaa tässä maassa niin kuin kotitalouksille.
Joo, tämä voisi jatkaa itse asiassa niin, että terminologisesti ehkä oikeampi sana kuin korvataan on se, että perintövero korvautuu luovutusvoittoverotuksella, koska se tapahtuu tavallaan niin kuin automaattisesti. Et jos perintö- ja lahjaverosta luovutaan, niin tavallaan veronmaksujen jaksotus muuttuu jonkin verran, mutta itse asiassa veropohja laajenee. Ja veropohja tulee verovelvollisten kannalta nimenomaan sellaiseksi, että verotus tapahtuu silloin, kun on likviditeettiä, eli maksukykyä, silloin, kun tapahtuu realisaatio. Eli nykyinen perintö- ja lahjaverojärjestelmä kannustaa vahvasti verosuunnitteluun ja johtaa siihen, että siis riippuen siitä, että aikooko pitää perintönä saadun omaisuuden vai aikooko siitä luopua. Että tällä verosuunnittelulla voidaan päästä huomattavasti edullisempaan lopputulokseen kuin mitä sitten, jos ei ole perintö- ja lahjaveroa ja on tämmöinen laaja luovutusvoittoverotuksen veropohja.
Nyt on pakko ehkä kuulijoiden puolesta kysyä, että mikä se luovutusvoittovero oikein on, mitä se tarkoittaa?
Sitä, että omaisuus verotetaan luovutuksena silloin, kun siitä luovutaan ja saadaan yleensä niin kuin rahaa vastikkeena. Ja siitä luovutuksesta saa vähentää sen hankintahinnan. Ja jos on perintö- ja lahjaverotus, niin silloin perijälle tai lahjan saajalle hankintahinta on se perintö- ja lahjaverotusarvo. Mutta jos me perintö- ja lahjaverotus lopetetaan, niin silloin se hankintameno on se alkuperäinen omaisuuden hankintahinta, jonka vaikka tämän perillisen vanhempi on aikanaan maksanut.
Niin, ja sitten on tietysti olemassa vielä hankintameno olettama siihen
päälle. Hankintameno olettamat tulee sitten niin kuin tietyllä tavalla ottaa huomioon niin kuin inflaatiota ja joo. sitten kaavamaistaa siinä mielessä, että jos on mahdotonta löytää alkuperäistä hankintahintaa, niin voidaankin hankintamen olettamia sitten käyttää.
Eli jos otetaan esimerkki tähän nyt vaan, että jos perisin äidiltäni talon ja haluan sen myydä, niin vasta siinä vaiheessa, kun sen myynnin katsotaan ikään kuin sille talolle jonkunlainen hinta tai hankintaolettama, ja sitten jos minulle jää siitä vähän enemmän rahaa käteen myydessä, niin se vasta se ylimennyt osa verotetaan.
Mm. Kyllä.
Sehän kuulostaa noin niin kuin maallikon korvaan tietysti huomattavasti paljon järkevämmältä. Mitä Tero ajattelet siitä, että se korvautuisi? Suomessahan ei jostain kumman syystä voi ehdottaa minkään verolajin poistoa ilman, että ehdottaa jotakin uutta veroa tilalle. Että tämä on tietysti vähän hassoa, mutta tähän tekin nyt tässä sorrutte.
No sanotaan, että on liberaalit ehkä joskus tullut ehdotuksia, missä vähän vähemmän ollaan tästä huolissaan, mutta kun tämä on vähän semmoinen verotekninen asia siis siinä mielessä, että just että kun yksi näitä isoimpia ongelmia nykymallissa on se, että sulla ei välttämättä ole sitä niin kotitalouksella kykyä maksaa sitä veroa, se perintövero on sillä hetkellä, kun se tulee. No siihen annetaan nyt lisää maksuaikaa kyllä, mutta silti, että tämä voi olla se ongelma, se voi johtaa siihen, että sitten joudutaan luopumaan siitä omaisuudesta, mikä on niin kuin epätarkoituksen mukaista. Ja kaikki tämmöinen korvautus sitten siinä, kun se on sitä luovutusvoittoverotuksen piirissä, että se on semmoinen tosi iso muutos tässä, mikä on niin kuin tämän verokertymän tavallaan ulkopuolella.
Perinnöstä usein sanotaan, että se on niin kuin ansaitsematonta tuloa tai omaisuutta, koska sen eteen ei ole itse vielä välttämättä ehditty juurikaan tehdä töitä. Miten te ajattelette tätä argumenttia vastaan, että pitääkö itse ansaita omat rahansa ennen kuin?
Niin, jos tarkastelee tämän, pelkästään tämän yksilön kannalta, joka sen perinnön tai lahjan saa, niin silloin voi ajatella tietenkin näin, mutta jos me ajatellaan pikkasen laajemmin ja myös näitä niin kuin perhekokonaisuuksia, niin toi on aika tympeä ajattelutapa, että kun se monestihan lähtökohtana on se, että esimerkiksi vanhemmat haluaa tehdä töitä ja uurastaa sitä silmällä pitäen, että heidän lapsille olisi helpompaa tai taloudellisesti varmempaa tulevaisuudessa. Silloin jos ajatellaan tällä tavalla laajemmin niin sehän on täysin oikeudenmukaista, että verottaja ei vie siitä välistä sitten siinä vaiheessa, kun aika jättää, vaan nämä perilliset sitten, he voivat tietysti tuhlata sen omaisuuden, tai sitten jos he luovuttavat, niin siinä vaiheessa sitten verottajakin saa oman osuutensa.
Niin, ja tuhlatessa toisaalta sitten bruttokansantuote kuitenkin kasvaisi, kun se siirtyy kulutuksen kautta kiertoon. Tero.
No, verottajalle se vasta ansaitsematonta onkin niin kuin periaatteessa, ja tosiaan tämä on mun mielestä ihan ihmeellistä niin kuin ajattelumallia, että mä mietin, että muissakin Pohjoismaissa, missä voi olla vähän niin kuin ongelmia, että on, niin kuin, että on hirveän innokasta tuo yliverottaminen kyllä, niin sielläkin katsellaan tämä vähän kummallisena, että meidän touhuu siellä, että pitää niin kuin oikein tahallaan painaa sitä niin kuin varallisuusastetta kotitalouksen niin kuin pään alle niin kuin vettä tässä, niin kuin, että kun te ette ole ansainnut, että se kertyisi tuolla suvussa, se, niin kuin, että se on muutkin ottanut pois, niin kyllä se niin kuin muuallakin ajatellaan, että saa se edesmennyt päättää näistä asioista, että siellä on se tärkeämpi puoli.
Sama koskee tietysti oikeastaan kaikkia tilanteita, missä esimerkiksi halutaan antaa perintönä, vaikka ei olisi edes rintaperillisiä, eli sama juttu, että jos joku haluaa jollekin läheiselleen tai kaukaisemmalle sukulaiselleen niin kuin jättää jotakin, niin sehän on tämä henkilön tahtotila ja sitten sitä niin kuin mun oikeudenmukaisuusmaailman mukaan sitä pitäisi kunnioittaa ja sitten verottajan vuoro on siinä vaiheessa, kun sitten realisoidaan ja tehdään jotain liiketoimia niillä omaisuudella.
Tässä tuli jo esiin se, että Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa ei perintöveroa ole. Ruotsi on luopunut perintöverosta vuonna 2004. Osaatteko yhtään avata niitä syitä, että miksi Ruotsi, tästä on 20 vuotta, ei erityisen pitkä aika, miksi Ruotsissa oli perintövero ja miksi siitä päätettiin luopua? Tero.
Itse asiassa Tanskassa taitaa olla yhä. Joo
näin taitaa olla.
No niin.
Joo.
Mutta selvästi lievempi kuin Suomessa.
Joo. Tuosta Ruotsin tilanteesta niin mä en niin hirveän tarkalleen muista, mutta käsittääkseni siellä oli niin kuin kiihtyvässä tahtiin oli se ongelma, että sieltä lähti niin näyttävästi hyvin isot rahakkaat perheet maasta. Ja kovasti tästä asiasta meteliä pitäen, että nimenomaan kritisointa systeemiä. Ja sitten sieltä tuli pikkuhiljaa se paine, siinä kesti tosi kauan, että se lopulta tehtiin. Mutta eipä siitä ole käsittääkseni ikinä Ruotsissa tai missään muuallakaan, mistä siitä luovuttu, niin ollaan ikinä puhuttu, että pitäisikö se palata, koska ei ole ansaittua.
Niin ja tietysti niin, Suomessa perintöverolla on myös tulojakotavoite ja tuntuu olevan toki niin, että kaikella verotuksella on tulojakotavoite ja sitä kannustinta, että kuinka Suomeen syntyy sellaisia kannattavia ylisukupolvisia yrityksiä, kuten vaikka tänään Myrskyn silmässä alvikorotuksen vuoksi ollut Fazer. Onko siis se niin, että Suomeen ei enää sellaisia yrityksiä pääse syntymään tämän perintöverotuksen vuoksi? Osaako kumpikaan analysoida?
No ei varmaan voi ihan noin sanoa, että perintöverotus estäisi niin kuin varakkaiden perheyritysten muodostumista edelleenkin, mutta kyllähän niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin isossa kuvassa se kyllä ehkä se niin kuin kotitalouksien ja perheiden vaurastumista niin kuin pitkäjänteisesti ja tosiaan joissakin tilanteissa se voi olla myös niin kuin ihan killerin vero myös niin kuin yrityksen jatkuvuuden kannalta. Ja erityisesti se voi olla niin kuin kuolettava silloin, kun on pitkään vanha sukuyhtiö, missä omistus on jo niin kuin levinnyt laajemmalle, jolloin esimerkiksi näitä sukupolven vaihdoshuojennuksia ei voida siitäkään syystä soveltaa, eli se ei ole enää pystytä siirtämään riittävän isoja osuuksia jatkajille. Että kyllä se siinä mielessä ehkä se siis isojen ja pienempienkin perheyritysten niin kuin menestymistä ei välttämättä estä tai kokonaan ole se ratkaisevin syy, että yritystoiminta ei kukoista, mutta yhtenä tekijänä ja joissakin tilanteissa tosi oleellisenakin.
Niin ja siis itse näen tässä nyt selkeästi sellaisen riskin, että sitten ne järjestelyt tehdään Suomen verotuksen ulottumattomissa ja meille päätyy sellainen tytäryhtiötalous. Tämä kuulostaa mun korviin myös vähän siltä, että perintöverosta toki sanotaan, että perintöveron poistosta hyötyisi siis tietysti vain rikkaat ja varakkaat ihmiset, mutta nyt kun tässä puhuttiin vaikkapa tästä talon myynnistä ja vasta siinä vaiheessa, kun se myy, tai talon perimisestä ja siinä vaiheessa, kun se myy, niin vasta sitten luovutusvoitosta maksettaisiin veroa, niin huomattavasti paljon järkevämmältä kuin siitä, että se tyhjenevä talo siellä tontilla seisoo ja se ei tuota mitään ja silti siitä pitää maksaa se vero-osuus. Että osuuko tämä kuitenkin suomalaiseen melko vähän perivään keskiluokkaan?
Kyllä, ehdottomasti, että kyllähän kuitenkin se perintöveron alaraja on 20 000 euroa, mikä tosiaan sitten tietysti lukumääräisesti paljon perintöjä menee tietenkin siihen kategoriaan, mutta sitten onhan nyt sentään paljon myös selvästi isompiakin ja vaikka 100 tonnin perintöjä, eli jos laskee vaikka sen mukaan, että miten jos se perintövero jäisi maksamatta ja senkin summan pystyisi tallettamaan tai käytännössä sijoittamaan jollakin tavalla järkevästi ja hallitusti, niin miten se tuottaisi korkoa korolle ilmiönä vuosien mittaan. Nämähän on niin kuin tavallaan pieniä puroja, mutta yksi niin kuin keskeinen tekijä tietysti, ja tässähän niin kuin voi katsoa taas niin kuin tilastoja ja suomalaisten kotitalouksien varallisuutta, että minkä takia se on niin vähäistä verrattuna muuhun Pohjois-Eurooppaan tai laajemminkin Eurooppaan. Siihen on varmasti siis muitakin syitä, mutta verotushan on yksi tärkeä syy. Työn tekemisellä ei tahdo oikein vaurastua Suomessa verotussyistä erityisesti ja sitten myös tämmöinen niin kuin suvussa siirtyvä omaisuus, siitäkin verotetaan ja viedään sitä pesämunaa niin kuin säästämiseltä, sijoittamiselta. No, ne on mun mielestä ainakin ilmiselviä konkreettisia syitä siihen, että meidän kotitalouksien varallisuus on niin, niin vähäistä.
Niin Tero, siis ollaanko me suomalaiset jotenkin köyhiä?
No siis aamen vaan tuohon äskeiseen, niin, että ei mut hirveästi lisättävää ole. Että, niin, kyllähän meillä on ne siinä Janne jutussa ne vertailuluvutkin on, niin kyllä aika niin kuin nololta näyttää ja sitten mua pelottaa, tai olen aika varmakin siitä, että huonompaan suuntaan vaan ollaan menossa vuosi toisen jälkeen, vaikka pohjoismaalaisten kesken vertailussa. Tätähän mä nyt olen tässä libera-hommissani, niin olen ruvennut käyttämään sitä aluksi vähän vitsillä ja sitten kokea vähemmän vitsillä sitä, että ruvettaisiin puhumaan vaan rikkaammasta Baltian maasta tässä, kun tämä Pohjoismaat on niin kova sarja. Siellä pystytään tekemään niin kuin just näitä muutoksia, mikä tuntuu olevan meillä niin käsittämättömän vaikeaa. Tässä nyt taas tämä yksi, tämä perintövero, mikä olisi ihan, niin kuin katsotaan noita meidän eroja kaikkiin muihin naapureihin, niin tuntuu, että meidän pitäisi, tämä olisi kaikista tärkeintä just meillä lähteä nyt kirimään, eikä kokean obsessoida tästä niin kuin tulontasauksesta joka ikisessä porrastilanteessa.
Perintövero tuntuu kuitenkin olevan sellainen kohtuullisen, jos nyt ei pidetty vero, niin eipä sitä juuri kukaan vihaakaan oikeastaan poliittisista laidoista huolimatta. Nykyinen hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa, että sen poistoa selvitetään. No mehän kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa. Että työryhmä todennäköisesti toteaa, että ei kannata selvittää sen enempää ja sitten unohdetaan koko aihe. Miksi meidän mielestämme päivän selvää asiaa ei saada Suomessa aikaiseksi?
Mä sanoisin kuitenkin niin, että kyllä se niin kuin tavallisen kansan piirissä se ei ole mikään kovin suosittu vero, mutta se tuntuu olevan niin, että tietyissä asiantuntijapiireissä ja virkamiespiireissä siitä pidetään hyvänä verona. Sen takia erilaiset selvitykset on yleensä johtanut siihen, että se pidetään se voimassa. Ja siinä tavallaan niin kuin keskustelu kuihtuu usein niin kuin kahteen argumenttiin. Toinen on se, että sehän tuottaa niin paljon verotuottoja. Eli katsotaan vain niitä staattisia laskelmia ja katsotaan peruutuspeiliin. Toinen on sitten se, että se on niin oikeudenmukainen vero. Nämä on niin kuin näitä vanhoja klassisia niin kuin argumentteja. Mut se, mitä tuossa just niin kuin todettiin, että Suomessa ei näitä uudistuksia pystytä tekemään, just niin kuin Tero tuossa sano, niin se on kyllä iso ongelma. Ja nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että tosiaan niin kuin reilu 15 vuotta ei ole käytännössä ollut kasvua. Suomi on niin kuin kuihtunut, kun muut maat on kuitenkin mennyt eteenpäin. Et nyt Suomessa pitäisi pystyä tekemään kasvua tukevia toimenpiteitä, tehdä Suomesta kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi investointikohde. Siellä on erilaisia toimenpiteitä. Perintö- ja lahjaveron poistaminen olisi yksi konkreettinen. Se ei yksinään ratkaise kaikkea. Mikään toimenpide ei yksinään ratkaise kaikkea. Sen lisäksi meillä pitäisi sitä ansiotuloverotusta ja sen progressiota pystyä lieventämään ja viemään sitä kilpailukykyisemmälle tasolle. Sitten päälle tulee nämä tämmöiset tietynlaiset kohdennetut verotoimenpiteet. Se, mikä tuossa kehysriihen linjauksissa oli positiivista, oli se, että nyt pystyttiin esittämään kuitenkin tällaista investointikannustinta, mikä oli kuitenkin euromääräisesti ihan niin kuin kunnollinen kannustin ja kansainvälisten mallien mukainen. Yhdysvalloissa, Ranskassa esimerkiksi on ton tapaisia. Tämän tapaisilla toimenpiteillä pitäisi saada Suomea niin kuin houkuttelevammaksi investointikohteeksi. Mutta se ongelma on Suomessa ollut just tämä, että ei ole uskallettu tehdä mitään ja joku asiantuntijatyöryhmä on esittänyt ne perusteet, minkä takia näitä ei voida tehdä.
Joo, mä haluaisin vaan sen vielä tuohon lisätä, että tästä kuinka pidetty tämä vero on, niin mä väitän tässä ja empiirisellä kokemuksella kanssa, että mitä on nähnytkin, se, että jos sä pidät, otat kyselytutkimuksen sellaiset ihmiset, jotka menee sen niin kuin rajan yli, että ne joutuu maksamaan sitä perintöveroa, niin tosi usein se on ihan aika vaikeasti realisoitavissa olevia niin kuin just tyhjentyvällä Suomen niin kuin puolella kämppiä ja sun muuta vastaavaa. Niin sitten kun siitä otetaan se kyselytutkimus, kun oikeasti tulee just tämä ongelma, että puhutaan ja kysytään sitten, no niin, onko nyt pidätkö vai rakastatko perintöveroa ja onko oikeudenmukainen olo tässä tilanteessa, niin. Ei sen, en mä nyt usko, että se kovin pidetty tosiaan on tolleen laajemmalti, muuten kuin noissa piireissä, mitkä Janne mainitsi.
Niin yleinen tendenssi ylipäänsä tietysti suomalaisten suhtautumisessa veroihin on yllättävänkin positiivista, että siksi niitä reformeja tuntuu olevan vaikea saada aikaa. Ollaanko me tämmöinen veroja rakastava kansa sitten kuitenkin?
Niin, kyllähän suomalaiset ovat niin kuin perinteisesti olleet hyvin tämmöisiä valtiouskovaisia ja uskovaisia siihen, että verojen maksaminen on oikein. Ja niinhän se tietysti onkin, mutta nyt puhutaan niin kuin mittaluokista ja tästä kokonaisuudesta. Että kyllä me tarvitaan myös talous, jos semmoinen yhteiskunta, missä kannattaa tehdä työtä, kannattaa yrittää, tänne kannattaa suomalaisten investoida, tänne kannattaisi ulkomaisten investoida. Sitä kautta tulee työtä ja hyvinvointia ja verotuloja.
Se on osittainen myytti muutenkin, se, niin kuinka paljon suomalaiset rakastaa veroja, ne rakastaa, että muut maksaa niitä veroja, mutta joka tilanteessa, missä me nähdään, että se pamahtaa sitten jonkun omille näpeille, tulee vaikka ensiasunnon ostajalle tulee se, lähtee verovapaus pois, niin mitä me nähdään piikkejä siinä, ja sitten jos alvi vaikka nousee, niin se valituksen määrä on ihan uskomaton. Se on ainoa, mikä, milloin ei valita, just se saadaan kohdistumaan vaikka johonkin ihan pieneen, eniten jo valmiiksi maksavaan, tuloveroasteikkoon, niin siitä ne rakastaa kyllä sellaisia veroja. Että nähdään myös vaikka noissa, että kun verottaja tekee niitä kyselyitä, että kuinka niin kuin mielissä ja innoissa sä maksat sun veroja, niin me nähdään siinä selvä tendenssi, että mitä ylemmäs mennään niin kuin, vaikka nyt ansiotuloveron kohdalla, niin tuloluokissa, niin se rupeaa kaikkoamaan ihmeellisesti, koska niin sehän ei hirveän oikeudenmukaisesti olekaan niin kuin siellä päädyssä.
Ja jos katsoo niin kuin sitä asetelmaa jo, että onhan ihan selvää, että kun, jos me luokitellaan niin, että on, jotkut on vähän niin kuin nettosaajia, kun katsotaan veronmaksut ja sitten erilaiset tuet ja mitä saa yhteiskunnalta, jotkut on nettomaksajia. Onhan siinä jo lähtökohtaisesti se, että ne nettosaajat, heillä on pakostikin vähän erilainen niin kuin suhtautuminen verojen kiristämiseen kuin mitä sitten niillä, jotka on nettomaksajia.
Perustuslakivaliokunta linjasi tässä alle vuoden sisään kokonaisveroasteesta niin, että jos se nousee liian korkeaksi, niin se saattaa olla jo perustuslain vastainen omaisuuden suojan perusteella. Onko Suomessa tapahtumassa sellainen muutos, että ehkä tästä himoverottajien maasta päästään jotenkin vähän kevyemmän verotuksen malliin ja meillä ehkä yritykset sijoittuu vielä hanakammin ja sitten sukupolvien yli kasvavia, toivottavasti ensin startuppeja ja siitä sitten yksisarvisiksi muuttuvia ja siitä sitten tuottaviksi pitkäaikaisiksi suomalaisiksi yrityksiksi ja pääkonttoreiksi, vai onko tämä vaan nyt toiveajattelu?
Niin, kyllä se on mahdollista ja tietenkin täytyy olla tavoitteena koko kansakunnalla ja tietysti päättävillä poliitikoilla. Ja millä se ympäristö sitten saadaan sellaiseksi. Niitä käytiin tuossa äsken läpi erilaisia toimenpiteitä, yksittäiset temput ei siinä niin kuin auta, mutta se, mitä mä itse näen niin kuin vähän ongelmaksi, on se niin kuin tämmöisen niin kuin yleisen ilmapiirin muuttaminen niin kuin tavallaan yritysmyönteisemmäksi ja yrittämiseen myönteisemmin suhtautuvaksi. Eli kyllähän meillä on tiettyä niin kuin positiivista ilmapiiriä ollut niin kuin startup-maailmassa tässä niin kuin menneinä vuosikymmeninä, mutta se pitäisi olla laajempaa ja kohdistua niin kuin laajemmin siihen yrittämiseen ja työntekoon ja siihen kannustamiseen. Se, mitä sanoit tuosta niin kuin perustuslakiasiasta, niin meillähän on paljon monia lainsäädäntöhankkeita törmännyt niin kuin perustuslakiongelmiin, mutta ehkä se kertoo meidän niin kuin perustuslakivalvontajärjestelmästä, että esimerkiksi niin kuin omaisuuden suoja tai elinkeinotoiminnan vapaus ovat olleet sellaisia perusoikeuksia, mihin ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota se, niin kuin esimerkiksi perustuslakivaliokunnassa.
Niin, edellinen perustuslakivaliokunta on tietysti toi nämä sosiaaliset oikeudet huomattavasti vahvemmin esiin.
Ja muutenkin niin kuin se traditio, millä perustuslakivaliokunta on vuosikymmenet niin kuin toiminut, siellä on korostunut erityisesti johtuen siellä kuultavista asiantuntijoista erilaiset arvot kuin mitä esimerkiksi nyt tämmöiset omaisuuden suojaan liittyvät asiat. Mutta sehän on tervetullut linjaus nykyiseltä perustuslakivaliokunnalta, että verotuksessakin on joku raja, milloin se voidaan katsoa, että sillä loukataan omaisuuden suojaa.
niin valiokuntahan ei tosin ottanut siihen tasoon mitään kantaa.
Niin, mullakin silleen niin kuin pikkasen jo niin värähti sydän innosta, että mä olin sieltä, että on olemassa joku taso, mutta sitten kun sitä ei sanota, niin sitten mulle jää vaan kummittelemaan päähän, että 99 pinnaa.
Jossakin siellä 99 ja 100 välissä.
Niin.
Hyvät kuulijat, tässä on muutama tullut aikuisten keskimääräisestä varallisuudesta jo viitteitä. Nämä kaikki löytyy Liberan kotisivuilta libera.fi. Ja kannattaa tietysti ottaa myös podcasti tilattavaksi ja kommentoida ja jopa arvostella sitä. Meille voi myös lähettää palautetta info@libera.fi sähköpostiosoitteeseen. Mutta siis seuratkaa Yleinen tasapaino -blogia Spotifyssa ja muissa podcast-kanavissa. Siihen lisäksi vielä muistutan siitä, että kannattaa seurata myös sosiaalisissa medioissa, niin tiedät, koska uutta julkaistaan ja koska näitä ajatuksia kajahtaa ilmoille. Tässä on nyt puhuttu siitä, että perintö- ja lahjavero aiheuttaa jonkunlaista pääomakatoa. Björn Wahlroos otti taas kerran kantaa samaan asiaan, että kyllähän tietää, että tästä maasta on aika paljon rahaa huvennut meidän verotuksen ulottumattomiin perintöjärjestelyjen tapahtuessa jonkun muun maan järjestelmän sisällä. Ja Janne, kirjoitat itse tässä tekstissä, että sellainen vero, joka luo varakkaille merkittävän kannustimen muuttaa pois Suomesta, on yksiselitteisen huono vero. Tiedämmekö me jotakin siitä kadonneesta pääomasta tai omaisuudesta?
No se on niin kuin ainakin mun mielestä ihan itsestään selvä niin kuin asia, että näin tapahtuu, ja siitä on yksittäisiä esimerkkejä paljon, ja mä omassa ammatissani tiedän tietysti paljon myös konkreettisia tapauksia. Se, miten sitä pystytään niin kuin mittaamaan ja erityisesti mittaamaan sitä, että onko esimerkiksi maasta muutettu verotussyistä tai mistä verotussyistä sitten olisi muutettu, niin sen niin kuin yksilöinti on tietysti vaikeaa, mutta on ihan selvää, että kun eletään kansainvälisessä taloudessa ja vapaassa liikkuvuudessa ja ihmiset on koko ajan entistä niin kuin kansainvälisempiä ja liikkuvat paljon ja saattavat omistaa kiinteistöjä ympäri palloa ja niin poispäin, että verotuksella on vaikutusta ja tietysti tästä perintö- ja lahjaveron kohdalla se tilanne, että Suomen perintö- ja lahjaverotus on niin helppo välttää kuitenkin sillä, että muuttaa vaikka lähimaahan lahjanantaja ja lahjansaaja sille aikavälille, kun tällainen luovutus tapahtuu. Niin.
Mutta eikö se ole ajatuksellisesti vaikea?
No perintömielessä on tietysti ajatuksellisesti vaikeampaa tietysti optimoida sitä, mutta lahjoitustilanteessa ainakin pystyy sen hallitsemaan. Ja tietenkin on niin, että monet, jotka nyt muuttaa Suomesta pois, vaikka siellä olisi verosyitä sille muutolle, niin eihän he välttämättä niin kuin palaa Suomeen yleisesti verovelvollisiksi sen jälkeenkään, kun nämä transaktiot on tehty, vaan he saattavat asua siinä toisessa maassa ja maksavat sinne sitten niin kuin globaaleista tuloistaan verot. Että se, että tehtäisiin tämmöisiä niin kuin edestakaisia operaatioita perintö- ja lahjaveron välttämiseksi, niin se on niin kuin hyvin poikkeuksellista.
Se, minkä tiedämme oikeastaan aivovuodosta ja ehkä kansainvälisissä vertailuissa myös jonkun verran palkkatasosta, niin Suomi ei oikein näissäkään asioissa tunnu olevan kovin kilpailukykyinen, vaan korkeasti koulutetut työelämässään varsin tuottavat ihmiset kernaasti muuttavat ulkomaille, ovat kielitaitoisia, ja nyt jos meillä on vielä tätä pääomakatoa, niin tässä kuunnellessa tietysti rupeaa hämmästelemään sitä, että eikö me kuitenkin siitäkin huolimatta mene kohtuullisen hyvin, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan niin järkyttävän kamala systeemi?
Niin, kaikki on niin suhteellista, että mä itse jotenkin olen ehkä vähän liian tämmöinen, katson konkreettisia mittareita ja tuloksia ja metrejä ja sekunteja ja PKT-lukuja ja muuta, ja mun mielestä Suomi ei valitettavasti ole pärjännyt niin kuin kansantaloutena näille meidän tärkeimmille kilpailijoille. Päinvastoin ollaan pahasti jääty jälkeen. Ja mun mielestä niin kuin nykymenolla ei voida jatkaa, eikä nyt olla jatkamassakaan. Me välitön, välitön kysymys on se, että saadaan niin kuin budjettia tasapainotettua tai oikeaan suuntaan niin kuin valtion talouden tasapainoa, jotta vältetään niin kuin erilaiset tarkkailuluokkamenettelyt. Sehän on niin kuin tulipalon sammuttamista, mutta sen päällehän pitäisi pystyä tekemään sitten niin kuin isoja uudistuksia, ja verotukselliset toimenpiteet on yksi tärkeä ja hyvin konkreettinen tekijä. Muitakin toimenpiteitä tarvitaan kyllä merkittävästi, jotta päästään sille uudelle uralle ja päästään sinne siihen maailmaan, missä Suomi kuitenkin oli vuosituhannen vaihteessa, vaikka tietenkin silloin oli Nokiat ja niin poispäin, mutta kuitenkin.
Niin, Nokiaksi kasvavia yrityksiä ei taida toistaiseksi olla tiedossa, mutta olisiko Tero tällä perintö- ja lahjaveron poistolla minkälainen kansantaloudellinen vaikutus?
No arvioita, mitä Janne on tässä esittänyt tässä jutussaan, niin on lyhyen tähtäimen ja pidemmän tähtäimen. Ja lyhyen tähtäimen on, niin kuin, että siitä ei välttämättä tulisi, tai todennäköisesti ei tulisi edes tällä lyhyellä tähtäimellä, koska se on niin kuin laajempi veropohjaisi luovutusvoittoverossa. Ja sitten pidemmällä aikatähtäimellä, niin se on melkein mahdoton nähdä mitään muuta kuin positiivisia vaikutuksia sitten sekä niin kuin valtion että sen yksilön kannalta. Niin tässä oikeastaan tulee jo itsessään jo väistämättä se tärkein syy, miksi tämä uudistus kannattaisi tehdä.
Otetaan tähän loppuun vielä vähän päivän politiikkaa. Mitä te olette mieltä hallituksen päätöksestä nostaa arvonlisävero 25,5% Janne?
No se oli sinänsä odotettu, että yleistä arvonlisäverokantaa korotetaan. Mä itse olen niin kuin ollut sitä mieltä, että verotusta Suomessa ei pitäisi kiristää, mutta kun tämä on tietysti tämä tilanne mennyt kohti akuuttia kriisiä, voi sanoa, niin se on ymmärrettävää, että sitten haetaan myös verotuksesta niitä toimenpiteitä, millä niitä verotuloja saadaan aika nopeasti lisää, ja alvin nostossa on kuitenkin se hyvä puoli, että se on ehkä pienin paha sitten kuitenkin. Kaikista pahinta olisi ollut puuttuu voimakkaammin niin kuin työn verotukseen, puhumattakaan sitten yritysverotukseen ja näin poispäin. Että siinä mielessä ymmärrettävä toimenpide, mutta oleellista on se, että seuraavat toimenpiteet, kun tämä akuutti kriisi on saatu jollakin tavalla oikealle uralle, niin sen jälkeen tehtäisiin hallitusti näitä niin kuin kasvua tukevia toimenpiteitä.
Jero.
Joo, mä ymmärrän kyllä sen nimenomaan, että se oli pientä pakkorakoa, siis silleen, että jos Suomi joutuu sinne EU-tarkkailuluokalle, niin sitten on kaikki niin kuin leikkaukset tähän mennessä mennyt hukkaan, ja se kaikki on mennyt pieleen, siis silleen, niin joka tapauksessa, että se on niin kuin, kun on lähdetty nyt laittamaan tämä niin kuin homma suoraksi, niin se on varmaan niin kuin hyvä vetää loppuun asti. Tilanne on aika paha nytten, ja käsittääkseni kuitenkin siitä on aika hyvä konsensus taloustieteilijän kesken, että jos nyt jotain on pakko, niin sitten se alvi. Tämä on tosi iso korotus, ja mun mielestä se on siinäkin mielessä vähän huolettavaa, että nyt meillä on taas yksi verolaji, missä me ollaan ihan maailman kärjessä, ja missä ei ole enää sitä kiristysvaraa mihinkään, että se oli nyt tämmöinen kertakäyttöinen fiksi. Ja sitten lisäksi mä mietin sitä, että kun meillä ei niin kuin ole hirveän ostovoima ei ole hyvällä tasolla muutenkaan, koska korkea verotus, niin sitten kun kaikkeen vielä pusketaan toi niin kuin 1,5% lisää, niin eihän tämä niin kuin hyvältä tunnu, että niin kuin aika synkeätä on tämä meininki tällä hetkellä, että yrittää koko ajan näissä liberahommissa vaan toitottaa sitä, että kyllä siellä on, niin kuin, kun se selvästikin se ongelma on se liian isot menot, ei me se auta mitään, vaikka me niin kuin vedään joka ikinen verolaji maailman ennätykseen, koska se joudutaan kokea vaan toistaa niin kuin sitten myöhemmin. Meillä vaan kasvaa noi niin kulut väistämättä. Että pitäisi pikemminkin löytää, se niin kuin priorisoida ja sitten niin leikata isosti fiksusti.
Viimeisenä kysymyksenä olen luvannut esittää tuottaja Antonin kysymyksen, että mikä on Teron ja Janne lemppari verolaji? Janne.
Lemppari verolaji? Mä en edes sano koiravero, mutta se on poistettu jo muinoin.
Kuopattu koiravero. Joo. Entäs Tero?
No mä voin sanoa kaksi sitten, jos saa sanoa, niin nämä vähän eri syistä mun lemppareita, pikkasen kieliposkelle. Ensimmäinen on kirkollisvero, koska mä tykkään vapaaehtoisista veroista, ja sitten, mutta melkein yhtä hyvä on autovero, koska se on tilapäinen.
Tilapäiselle vähän yli 60-vuotiaalle, muistanko oikein, autoverolle paljon onnea. Loppuun sanon vielä sen, että jos pidit kuulemastasi, niin muista, että Ajatuspäin Libera toimii vain ja ainoastaan yksityisin lahjoitusvaroin, joten kaikki apu ja tuki on meille tervetullutta. Henkilökohtaisesti voi vastata kaikille lahjoittajille vaikeisiinkin kysymyksiin, ja kotisivuilta löytyy helposti polku, mistä pääsee Roposen meille laittamaan. Ota uutiskirjat tilaukseen ja kuuntele myös seuraava podcast. Kiitos Janne, kiitos Tero.
Kiitos.